Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Військові, ЛГБТ на фронті. І ця розмова з одним з них, Олександром Жуханом, який воює у війську. І він розповідає про те, як проявляється серед військових гомофобія і чи вона там присутня. Почну з такого запитання. Я от з ваших виступів і розповідей, і дописів в соцмережах, насправді багато чого дізналася для себе про гомофобію у війську, тому що я раніше думала, що коли в війську відкриті геї або відкриті лесбійки заявляють про себе, так, роблять інформацію про себе публічною, то далі їх там просто сприймають як своїх або не сприймають, і що якихось проявів прихованої гомофобії немає. І після одного з ваших дописів я для себе відкрила очі на те, як це може бути. Якщо б попросити вас трошки більше розповісти про це.
Я дуже далекий від того, щоб ідеалізувати армію і службу військову. Мені здається, що армія – це зріз суспільства під збільшувальним склом, і всі ті процеси, які притаманні нашому суспільству зараз, вони всі є і в армії, і все помножується на те, що це доволі закрита система, і, відповідно, всі процеси, вони ще якось підзаряджені дуже сильно, і багато напруження виникає, в принципі, через те, що ви постійно з одними тими самими людьми, і ви ж не ходите до психолога зі своїми побратимами, не проговорюєте якісь ситуації, воно просто все накопичується і врешті-решт, або якось вирішується, або ні. Ситуація з якоюсь прихованою агресією, вона ніяк не вирішується, бо ніхто її не хоче вирішувати. Ні, я не хочу вирішувати, тому що мені здається, що є великий ризик того, що прихована агресія стане нарешті відкритою, а я не готовий до цього. І ті люди, які про яких я написав в пості, вони теж особливо не рвуться нічого вирішувати. Без рожевих окулярів давайте дивитися. Може бути гірше, і я вважаю, що нам пощастило. Тому що є інші випадки. І теж, якщо ви зайдете в групу ЛГБТ-військові і їх союзники, то побачите, що там люди пишуть про різний досвід. Комусь пощастило, хтось дуже класно в класних стосунках із побратимами, комусь пощастило менше, ніж нам. От такі справи.
Я от якраз, оскільки дуже, дуже багато чула або негативних історій, або позитивних, то я думала, що буває або так, або так. Я б хотіла от ще поговорити про таке. Як думаєте, чому люди, які знають один одного з людського боку в армії, я так думаю, мені так здається, я не маю армійського досвіду і служу як цивільна людина, мені здається, що ви один одного за цей час дізнаєтеся досить близько в стресових і кризових ситуаціях, чому тим не менше залишається елемент прихованої агресії? Це не сприйняття в цілому?
Давайте говорити так, що якраз люди, про яких був пост, якщо ми вже повертаємося до цього тексту в Фейсбуці, вони, це люди, з якими ми знайомі найменше. Тобто номінально ми були весь цей час, десь там поруч в одному взводі служили, але це люди, які, там, наприклад, не виїжджали з нами на бойові позиції, вони не знають, що ми можемо, що ми не можемо. Вони мінімально у нас було якихось взаємодій, із яких можна зрозуміти, що ми за люди, хто чим дихає і тощо. Вірніше, не так. Давайте, якраз те, що вони не виїжджали на бойові позиції і відсиджувалися, це дуже багато про що говорить. І я теж не хочу налагоджувати стосунки з людьми, яких я зневажаю. Мені здається, що це буде просто витрачений впусту час і моя енергія, мої душевні сили. Ми дуже на різних ціннісних полюсах перебуваємо з цими людьми. Є інші люди у взводі і в частині, ну, яким окей, які дуже сильно підтримують. І я думаю, що якби ось не ці люди, то ну я би вже давно зламався, десь пішов переводитись чи в іншу частину, чи взагалі не знаю. Звільнився з армії. От. Ну, тобто, гомофобія, як і в будь-якій іншій спільноті, вона присутня, але присутня вона швидше від якихось маргіналів, від якихось людей, від яких ви і так цього очікуєте. Ну, тобто, якщо людина алкоголік, сексист, расист, то швидше за все вона ще й гомофоб. Ну, ось такі розклади. Тобто це, знаєте, як іде джентльменським набором.
Тобто в армії все те саме в цьому питанні, як і в цивільному житті? Даруйте, що
ну, абсолютно, абсолютно. Просто зараз ми дуже сильно ідеалізуємо військових. Ну, ми, я маю на увазі, в принципі, суспільство, люди. Тому що це необхідно на тому етапі, на якому ми зараз перебуваємо. І думаємо, що військові – це такі доблесні, воїни світла і все таке. Ну, в армії є різні люди. Ну, і в ТРО, де ми зараз перебуваємо з моїм партнером, теж люди дуже різні. Хтось пішов, думав, що буде одне, а воно вийшло інше. Хтось, не знаю, кожен зі своїх причин, зі своєю мотивацією йшов. І зараз я розумію, що, ну, можливо, у когось помінялися погляди, знаєте, хтось пішов, побачив, що виявляється геї, ну, будуть воювати там з ними десь поруч, чи доведеться з ними якось миритися, і подумав, та, ну, на що воно мені треба, я не тому дітей вчив, щоб потім розказувати їм, що геї теж люди. Ну, ось якось так.
Якщо говорити не про армію, а в цілому про суспільство. Ну, ми зараз багато покладаємо сподівань на те, що багато в чому ця війна зробить нас дорослішими, в тому числі і в прийнятті тих різних наших співгромадян, які до війни були доволі дискримінованими групами. Як вважаєте, чи це теж ідеалізм якийсь наш, такі світ рожевих поні, де ми думаємо, що після війни побудуємо суспільство вселенської справедливості, чи ні?
Анастасія, я якраз дуже боюся цього розчарування, що, знаєте, ми кожного разу сподіваємося на диво і біжимо голосувати за одного чи іншого президента, думаємо, що спершу оранжева революція нам принесла того президента, якого ми хотіли, потім розчарувалися, що він не зробив нам всім добре і що не став, не знаю, секс приносити задоволення тим, кому він не приносив до цього. Потім Майдан теж дуже сильно, люди, які сильно вкладалися емоційно, часом, силами, ресурсами, дуже сильно були розчаровані, що все не стало одразу, як за чарівною паличкою, добре, всім абсолютно. Ну, і так само, що і війна, так, це дуже сильна подія. Але ну, що таке війна? Це ж не якийсь суб'єкт, це ж не якась жива істота, що прийде і всім все повирішує, всі проблеми. Ми говоримо про подію і про те, як люди ставляться до цієї події, що вони із цим роблять, із цим досвідом, який вони зараз набувають. Я вам скажу, що, наприклад, дуже багато у мене було суперечок щодо української мови, і тепер дуже багато моїх колег, друзів, які раніше топили за те, що яка різниця, на якому язикі, лиш би на русском, вони зараз, ну, війна примусила їх переглянути свої цінності і включити українську мову як свою цінність в перелік своїх цінностей. Але є люди, до яких не дійшло і не дійде. Ну, тобто, мені здається, що вони в якомусь, в якійсь такій, я не хочу їх виправдовувати жодним чином, ну, хочу сказати, що в якійсь своїй чи травмі, чи в якомусь, якійсь своїй зоні комфорту, чи ще в чомусь, але це ніяк не виправдовує їх, тому що, ну, блін, не можна бути такими аморфними, а треба все-таки якось до життя ставитися із пристрастю і мати свою думку, і інколи приймати бік. Ну, особливо, коли ти бачиш, що є дуже чіткий агресор, є дуже чітка жертва. Якщо бути нейтральними, то ну не варіант. Ти все одно підтримуєш своїм нейтралітетом агресивні дії. От, і я думаю, що війна, вона не поміняє все, що все одно після війни буде іще дуже болючий, довгий процес з'ясування того, хто ми, процес самоідентифікації. зараз секундочку збираю думки докупи. Що, по-перше, після війни буде дуже складно, дуже скрутно. І як завжди будуть люди, які казатимуть, що щось не на часі. Не на часі буде українська мова, тому що, по-перше, ну от зараз ми воюємо, потім ми будемо відбудовувати, і все буде не на часі. Не на часі будуть права людини, в тому числі права ЛГБТ-спільноти, і будуть знову казати, куди ви прете зі своїми ЛГБТ спільноцькими правами, коли ми тут відбудовуємо, не знаю, атомні станції і будуємо країну. Але з іншого боку, ну досить уже юзати ЛГБТ-спільноту, досить, ну, ми б'ємося поруч із гетеросексуальними людьми, ми вмираємо так само, як всі інші люди, і відповідно хочемо так само і прав. І чому це має бути не на часі? Тобто юзати нас окей, ну казати, що іди виконуй свій обов'язок, окей, але права ми тобі не надамо такі самі, як іншим людям. Ну і це не окей. Мені здається, що це на часі перше. Друге, що це не буде одномоментним поворотом, одномоментною зміною, що це буде дуже довгий процес. Але безперечно, 2004, 2013, 2014 роки і 2022 рік, він поміняє багато чого в свідомості українців. Вибачте, що довго.
Ні, нічого. Я от хотіла ще знову ж таки до питання армії повернутися. Скажіть, а ви взагалі в підрозділі такі речі обговорюєте? Ну, можливо, це трохи наївно прозвучить, можливо, я там не так багато знаю про побути, теми військових і про що ви говорите чи ні. Взагалі, в тому числі, такі світоглядні питання, не питання про права людини, про ваші права як представника ЛГБТ-ком'юніті. Чи ви такі речі з побратимами обговорюєте?
У мене тут питання до слова «побратими». Ну, я про те, що ми в мінометній батареї. В мінометному взводі є не так багато людей. Там 8 людей, наприклад, в одному взводі. А в розрахунку це люди, які працюють з одним... з одним мінометом, там четверо. Ну, ось, ти можеш поговорити про це зі своїм партнером, ти можеш поговорити це ще з двома людьми, тому що ви, в принципі, на якось тісному контакті. Тобто, коли ви кажете, що чи ви обговорюєте зі своїми побратимами, ну, з цими двома людьми, в принципі. Тобто, ти не можеш зібрати всю батарею і поговорити з ними, так? Ну, і якщо ти з кимось ближче спілкуєшся, то, звісно, ну, періодично такі теми заходять. Це не так, щоб ми їх сильно обговорювали, тому що там наш командир міномету, він, в принципі, так дуже сильно підтримує і... Ну, тут немає суперечностей, немає дискусій, розумієте? Ми просто будемо всі хором співати про одне й те саме. А з іншими людьми ми просто, ну, особливо і не пересікаємось. А коли ми пересікалися, коли ми були на Херсонщині, зараз ми просто на ротації, так? От. Коли ми пересікалися, нам треба було щось там робити разом. Ну, це просто робочі якісь моменти. Ми не сиділи і душевно там ні про що не говорили, тим більше, що у них були свої цінності, які пов'язані з алкоголем, а у нас таких цінностей не було. От. Ви розумієте, що тут якби немає і фізичної, ну, не те, що можливості, ну, можливо, я і не шукав такого, щоб от сісти і поговорити. Ну, з нашим четвертим із розрахунку ми сіли, поговорили. Це прям була там така окрема бесіда. Він сказав, що я, звісно, ніколи не зустрічався, щоб там от прямо гей в армії і все таке, але нормально. Ну, якось так. Сказав, що йому там складно сприймати, але все окей. Ну, тобто він говорить з нами, все нормально, не знаю. Ми не стали найкращими друзями, але і не ворогуємо, ніяких прихованих шпильок немає. Там складнощі якісь виникають, коли люди, які менше нас знають, менше нас, я маю на увазі мене і мого партнера, менше з нами взаємодіють, вони, ну ви ж розумієте, що вони тоді взаємодіють із своїми якимись фантазіями про те, що там ці страшні геї роблять, не знаю, у себе вдома, чи, ну, не знаю, про що вони там фантазують, чесно кажучи. От. Ну, і щойно вони трохи хильнуть, то випливає це все на поверхню. Люди, які з нами спілкуються особисто, вони ставляться до нас нормально. Люди, які менше спілкуються, вони, відповідно, не в контакті з нами як з живими людьми, а в контакті зі своїми якимись фантазіями про нас. Дуже показово, коли один там мій пост, а мені здається, що цей же самий пост, про який ми говоримо, в Фейсбуці прокоментував наш капелан із роти, коли, ну, де ми колись були, але ми там подружилися в Фейсбуці. Ну і зрозуміло, що релігійна людина, там у неї свої якісь погляди на життя, і вона каже, ну от, я вас дуже сильно, хлопці, підтримую, але ЛГБТ не підтримую. І я думаю, ну оце що, що за шизофренія взагалі? Ми і є і ЛГБТ, це, ну, яких саме ЛГБТ ти не підтримуєш? Це все, ти говориш зараз про живих людей, якихось просто нас ти знаєш, а про інших ЛГБТ ти щось собі фантазуєш. І дуже дивно говорити щось... Ну там, ну ви розумієте, про що я не зовсім розумію, як це в голові у людини влаштовано взагалі.
Я якраз хотіла запитати, що це, очевидно, дуже за схожим принципом до цивільного життя, ну, де так само люди, які спілкуються з людьми з ЛГБТ-спільноти особисто, вони мають чітке уявлення, так? Про цю людину, mm-hmm. про цінності, про, наприклад, там проблеми, які мають геї, лесбійки через нерівність в суспільстві, в правах. А люди, які живуть зі своїми уявленнями, вони просто про це все не знають.
Ну, вони про це знають із інших джерел.
Так.
Ну, із телебачення, не знаю, або із того, що їм хтось десь щось колись сказав, ще в дитинстві, а вони просто цю інформацію не апдейтили, розумієте? Ну, як в дитинстві там хтось ріс в 90-х роках, ну, коли за слово, ну, слово гей навіть не вживав ніхто, його ніхто не знав, а нас називали іншим словом. І я думаю, ну, от людина, яка говорить, що от у мене немає таких знайомих, та ти про них просто не знаєш, тому що, ну, кожна десята людина, яку ти знаєш, гей, ну, і із чоловіків, так, ну, швидше за все, вони просто тобі про це не говорять, тому що знають, що ти гомофобний, ну, відповідно, вони від тебе приховують цю штуку. А, боже, що я хотів сказати? Ну, тобто, що, в принципі, ну, не знаю, ну, касирка чи касир десь в АТБ може бути геєм чи лесбійкою, що людина, яка лагодить тобі машину, людина, ну, там, електрик, який приходить до тебе додому і лагодить проводку, це може бути людина гомосексуальної орієнтації, просто ти про це не задумуєшся, але ти контактуєш з геями кожного, ну добре, не кожного дня, ну коли контактуєш з людьми, є шанси, що ти контактуєш зараз з гомосексуальною людиною. Просто ти про це не думаєш. А тут раптом, коли хтось говорить, що я гомосексуальна людина, раптом чогось це тебе починає вкурвлювати. І я думаю, що, ну ось, ми ж з моїм партнером, ми там, не знаю, не цілуємося по закутках, ми навіть не тримаємось за руки, ми не торкаємось одне одного, не обіймаємось, ми не кажемо одне одному там коханий, як ми говоримо вдома, наприклад. І що може дратувати? Яка наша поведінка може людину дратувати і доводити до такого гніву, що він погрожує нам повбивати нас? Ну, от, ти знаєш про те, що ми геї, просто тобі, ну, тому що тобі хтось сказав про це, і ти думаєш, що, не знаю, що там, ну, яку небезпеку геї несуть. Я не знаю, ми що, радіоактивна Годзила чи що, захоплюємо світ. Я думаю, що люди, які, ну, от, не думаю, а вірніше, у мене такий досвід, що люди, які є гомофобними, які ось таким чином виявляють своє роздратування і гнів, виливаючи його на геїв, які є поруч, які, в принципі, ну, ми ж не будемо зараз лізти в драку, особливо із людиною, яка вище за тебе по чину. Вони просто свою якусь нездатність побороти страх і піти вийти на бойову позицію і наваляти русні, вони ось таким чином, що, типу, я крутий мужик і можу самоствердитися за рахунок якихось людей, які, ну, в моєму уявленні там не до чоловіки або іще якось, тому що русні мені страшно наваляти, а тут я можу собі дозволити говорити, причому за спиною у людей, думаючи, що вони або сплять, або далеко і не чують, або іще щось. От, ну, такий момент самоствердження. Ну, якби окей, але це ж дуже, не знаю, мені гидко. Це, мені здається, дуже ницо так робити, бо в обличчі ніхто не говорить.
Знову ж таки, можливо, трошки запитання з серії наївних про військових. Звикли думати, що військові – це люди доволі свідомі, і що, наприклад, там, якщо на фронті знають, що от у нас в підрозділі є гей і лесбійка, то всі, наприклад, усвідомлюють такі моменти, що якщо цю людину поранять, то його партнера чи партнерку не пустять з ним в лікарню. Можуть не пустити. Можуть і пустити, до речі, там, але не...
Це залежить від лікарів.
Так, це залежить від лікарів, а не від прав цих конкретних двох людей бути один з одним в такий момент. От чи такі речі проговорюються, наприклад?
Ну, такі речі не проговорюються. Ми, в принципі, дуже мало. Ну, можливо, у когось є час і бажання говорити про права людей, про рівність цих прав. У когось є час і ресурс душевний, щоб рефлексувати над тим, що відбувається. Зазвичай ні. Ну, у нас в частині такого немає. Інколи це випливає, інколи, коли є час говорити і ресурс на те, щоб щось обговорити. Але зазвичай, ну, я ж кажу, що ось є наша четвірочка, наш розрахунок. Ну, і от нас двоє, я, мій партнер і наш командир міномету, ми така трійка дуже уже спаяних, спрацьованих між собою людей. Ми можемо про це поговорити. З іншими людьми ми, в принципі, не говоримо на якісь такі більш глибокі теми, аніж, не знаю, просто побутові розмови, там як розтопити буржуйку сьогодні, коли немає сірників. Але ну, про рівність людей, прав людей, я не бачу, з ким би я міг тут поговорити, чесно кажучи.
Умовно кажучи, це уявлення про армію, як про якийсь такий організм, де... рівень твоєї освіти, освіченості щодо там становища інших груп суспільства, щодо їхніх прав, що воно підвищиться, це просто уявлення, яке є в тилу, а все далеко не так ідеально.
Це дуже наївно. Я би хотів служити в такій армії, де, ну от, як ми про неї знаємо, що є благородні військові, які саможертвуючи собою, роблять різні речі. І я думаю, що є такі військові, які при цьому дуже освічені люди, і в перервах між їбашками вони читають лекції з історії, проводять в Зумі конференції і приймають у своїх студентів екзамени. Я думаю, що є. Але це швидше такі яскраві приклади, з яких ми робимо узагальнення, тому що нам так хочеться бачити нашу армію. Але з іншого боку, є люди, які мародерять, є люди, які платять за секс, є люди, які бухають безпробудно, навіть перебуваючи на бойових позиціях і будучи при цьому командирами і підставляючи не тільки своє життя під ризик, а і ще й життя всіх своїх підлеглих. Є люди дуже мало освічені, але які мають право віддавати накази. Ну, тобто, це все є. І мене дуже тішить, коли ми, наприклад, бачимо із сюжетів новинних або десь із якихось відеоблогів ми черпаємо інформацію про те, які погані і бідні, і ниці росіяни, що вони прокладки гігієнічні кладуть собі замість устілок. Слухайте, що тут смішного? Ми так само робимо.
Та я теж цей приклад знаю, теж чула.
На такому прикладі, воно, знаєте, одразу, тобто це один якийсь приклад конкретний і не про духовність, не про освіченість людей, а про конкретний матеріальний предмет. Але коли ми нівелюємо армію ворога і звеличуємо нашу армію, звісно, це дуже корисно, це дуже класний механізм захисний нашої психіки, коли ми думаємо на стороні світла, і всі наші воїни на стороні світла. Але в нашій армії теж багато покидьків. Ну, і я зараз не буду про це, ну, я би хотів про це не говорити, а сказати про це колись потім, через 50 років, в якійсь, не знаю, книзі, чи інтерв'ю, чи ще чомусь. Тому що зараз нам важливо ідеалізувати, вірити і думати, що ось так воно є. Можливо, це є в якихось окремих підрозділах. От у нас другий взвод – це націоналістична організація. Тобто ми перший взвод, є другий і третій взвод мінометний. В другому взводі всі люди – це одна організація, які разом пішли, і от вони таким взводом окремим і ходять. І я розумію, що от вони там побратими. Їм не соромно називати людей поруч із собою в одному взводі побратимами. А я розумію, що побратимом можу назвати двох людей. Ну от і все. А всі інші – це просто випадкові люди, з якими мені доводиться працювати, виїжджати на виїзди. І я не впевнений, що вони рятуватимуть, якщо мене поранять. Якось так. Можливо, там в батальйоні Маркуса вони ж через відбір туди людей пускали. Що можливо там так, що можливо там високоосвічені, дуже свідомі люди, які розуміють свою мету, які не випадково потрапили туди. Я хотів би вірити, що так і є. Я зараз говорю тільки про свій досвід. У мене не так.
Олександр Жухан, військовий ЛГБТ. Ми говорили про гомофобію у війську, про те, як вона проявляється, чи вона присутня, чи це побутові речі, чи більш глобальні.